Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņum studijā Valda Laizānē. Pēdējo nedēļu laikā Krīvija avra prioritāti izvirzījusi un pilnveidojusi taktiku, kuras mērķis palāninot Ukrainas bruņu tehnikas pret uzbrukuma operācijas Ukrainas dienvidos, sacēts jaunokajā izlūkošanas informācijā, kuru publicījusi aizsardzības ministrija. Londona ziņoja, ka šos pieejas pamatā bijusi Krīvejas ļoti intensīva pret tanku mīnu izmantošana. Dažos apgabalos tos mīnu lauku blēvums līdzināja, ka Moskova izpējams ir izmantojusi daudz vairāk mīnu nekai noteikstos militārajā doktrīnā. Lai gan Krīvejā ar šo pieju ir gījusi zinamus panākumus, Ukrainas pret uzbrukuma sokuma pūsmā tos spāki joprojām cīš no galvenajiem trūkumiem. Īpaši poslūgotajam vienībam un artilērijas munīcijas trūkuma noslēgumā raksta Britu izlūki. Centrālo vēlēšanu komisija aicināja pašvaldību vēlētoju komisiju apmeklētumus. 27. Junī centrālos vēlēšanu komisijas postovim tikos ar vairokam pašvaldību vēlēšanu komisijam. Šis ir turpinojums jau visoktajam īpazēšanos vizītam. Tūlaikā tika porunoti nokamo goda Eiropas parlamenta vēlēšanu aktuālie jautājumi un veidi, kā veicinot vēlētoju aktivitāti. Centrālos vēlēšanu komisijas postovi tikos ar Augšdaugavas novada dūmes izpilddirektoru Pēteri Dzalbi, vēlēšanu komisijas priekšsēdātoju Ināru Natarovu un sekretāri Vitu Rūtiņu. Tāpat tikšanos notika ar Jēkabpils novada dūmes priekšsēdātoju Raivi Ragaini un vēlēšanu komisijas priekšsēdātoju Ivetu Upmaci un komisijas darbinīkiem. Daugavpils valsts pilsētas vēlēšanu komisijas priekšsēdātoju Annu Kokinu un sekretāri Annu Kaznačējevu. Tikšanos laikā lauz uzsvars tika lekcijas tū, lai vēlēšanu procesu iedzīvotājiem ir pieejams un visi iesaistīti atzina, ka ir aktīvi jopīstrodoja pie to, lai vēlētojiem paredzēto praktisko informācija būtu viegli atrodama un saprotama. Tāpat vēlēšanu komisijas locekļi daļājās ar saviem īrūsinojumiem, iedzīvotoju aktivitātes veicinošanā, piemēram, jauniešu auditorijas sasniegšanai, veidojot aktīvoku sadarbību ar influencerim. No 4. juļa Vīpes amatniecības centrā Māzars izpējams veldzētīs mākslinīcis Dainis Eglītis daļradī un apmeklēt jos gleznu izstodi no zīdimis zvaigzņum, kas paplūda no tā amatniecības centrā topušīm darbim. Daina Eglīte ir mākslinīca un mākslas skolotoja Jēkabpils novodā. 1990. Godā bēgusi Rāziknis Lītiškos mokslas vidusskolu dekoratīvos noformēšanas nodaļu. Pēc tam turpinot studijas Latvijas mokslas akadēmijas Latgaļas filiālis grafikas nodaļā. 2021. Godā absolvēta Latvijas mokslas akadēmijas grafikas nodaļas magistrantūra. Dainis Eglītis īdvesmes ovūts galvenokort ir mūsim apkort asūšo dobu. Kā jei pošas sokam, timā vienmēr volda harmonija. Jos darbūs atspūgļojās mākslinīcis sajūtas, dūmas un izpratņa par skaistū, un izstoda būs aplūkojama no 4. juļa līdz pat 31. augustam darba dīnos no 10. līdz 17. Papildus informāciju par izstodi un izpējam to apmeklēt var iegūt zvonot pa telefonu 29-28-37-17 Inesei Brāmanei.
Laika ziņas.
Pirmūdeņ mokūņa mēsīs ar sauļi, pa laikam atnesot ļeitu. Vītam arī ducinos pārkjuns. Puss mārans līdz mārani stipras dienvad rītumu rītumu viejas un gaisa temperatūra būs plus 17, plus 22 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Paraidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.